En það var kannski reyð sem langaði til að spyrja þig
Já.
Var ekki dálítið til, voru ekki dálítið reimleikar á Arnarvatni í baðstofinni þar?
Ekki, kannski ég við það held ég.
Voru ekki heyrt getur það, nei?
Það var reimleikar. Eða eitthvað í sæluhúsinu við, veist? Það verði jökulst á.
Já. Ég hef eitthvað heyrt eitthvað óglögt það. Þú veist að náttúrulega betur en ég.
Já, ég var nú ekki fyrir því, held ég. En það voru ymsir sem að þóttustu heyra högg og umgang og ég verðið tekju. Og ég vel held ekki við, ég vel sjálfur fjallabensi, hann fór einn sinni roksbretti undan draugu, hann úr sæluhúsinu og hann í rikil. Ég segi nú allt, hann varst ekki einlega að hafa allt þetta.
Ég
einu. Ég fætti nú sért eitthvað. Með í höndunum þannig sem...
Já.
Það
fennum við ekki mitt í mál.
En
það var ekkert, vissum en ekkert hvernig þessi draugur þarna við sæluhúsið í okkur sem var upprunnin.
Hvernig hann var tilkomin?
Já.
Nei. En ég hef nú heyrt eitthvað það. Menn við hann hefur dofnað mikið vist upp á sykastu en það húsi lítið notaðið sem var
Já Menstu ekki það sem að þú heyrðir þetta?
Já
Eitthvað manstu nú af því?
Ah.
Eitthvað manstu nú af því?
Já En það var veiktist að pósturinn sinni var fluttur hann í Laxárdal og veikur og dó og ég held hann hafi heldur verið einn í húsinu og búin að sjátt þar eitthvað áður en að fara bara við tíma það var nú lagferði að þetta bóttleið á myndiði grænjastaða á grímstaða á fjöllum og ég það náttúrulegt svo sem ég hann hét Jóhannes minni Fæðir Kristjáns Póss og Helga í Múl og...
Já. Og fór hann svo að sækja þarna að?
Já, menn vildu helst benda, blanda þessu eitthvað saman.
Það var eitt sem ég langa alltaf að spyrja þig þannig eru nokkur álaga blettir þannig gerast að landi?
Nei en það klattur að bjarg þannig að eftir vastan við bæinn og Það kallað Höldubjarg. Þar var hvarfið, kom barskjöfstæðin sinni. Það var að síður að breyða þvott Og einu sinni kom basskista sem enginn kannaðist við og var búist við að væri höldufólk sem hefði haft þar líka út til þvotta og farið í miskrifum.
Barnsskýrta?
Já. Og þar var ránkali byggður. Það var þetta sem að kalla var kró eða það var byggt yfir leiðina í vatnið. Það var svo nari uppsprettu sem að vatn var tekið úr. Hvað var það að kalla? Jæja. Nema sömtfólk þótt þeirra messugjörðir og hann að þessar í spergi.
Já.
Já, það er inn í bæ. Annars veit svo Stefán Karlsson þetta allt saman, hann var hjá okkur fyrir sömur. Hefur sjálfsagt haft þetta upp.
Já.
Já. Hann vísna safnari frá Haukagili.
Já, Sigurður, já.
Já. Hann hafði eftir honum hafði vísu þarna sem að hann eignaði nú skökkumanni.
Ó, hvað er vísaður það?
Þetta var seinvirkan mann. Hægt dragast hendur úr vösum, hægt hægt falla dropar úr nösum. Það var nú strákur sem ég átti, sem að gerðist En það mætti gerðan fá að heyra það. En hann var dálítið til snjallaði að hafa vona fyrir þeim sem voru í vinnu þarna með ýmsum sögum.
Já.
Það var það var með búin að vera í færiðum þá.
Já, já.
Já. Það talaði stundum færi, sko.
Já.
Á svo leys.
Það var eitthvað sem langa til að spyrja þig. Það var eitthvað sem langa til að spyrja þig inn í viðbót. Áttu engir nýkrar að vera þarna í tjörnum eða vötnum?
Já, ekki í sveitinni.
Ekki í sveitinni,
nei. Nei, en... En það var til dæmis hérna sem núna við Geitafell, það heitir Nykur skál. Hérna, veistu, þú veist hvað Geitafell?
Já,
já. Ég er svo að haldist við enn, það maður snurra, spyrir ég hana snurra til því.
En
svo var líka sagt að væri menn eftir grunnum að það væri nýkur í Eilífsvötnum að skur tægir slunundir Eilíf og norðar með Hlíðarhaga og ég man eftir gamlu manni sem að þótt hafa séð voðalega hann bæklagang og ég eilisvötnum. Þeir eru þetta aldrei djúpældi. En ég hef náttúrulega komið á eilisvötnum minn. En aldrei komið þess að nekur skál. Það þannig að ég geta vel ljúfnum.
En
það slakkið svona inn í og tjörni inn í fjallið.
Já. En í Kringlu, áttu þar nokkuð, áttu nokkuð að vera þar annað sílungur?
Í Kringluvatni?
Kringluvatni, já.
Já, ég held ég hafa ekki heist það.
Nei. Það hafa ekki átt að vera þar neinir öfuguggar.
Nei. En ég get sem að fólk í Haganessi hefði get öfuga einsinni og hann ætti að vera til í Blátjörn sem að kalla þess vestan Haganess og það fólk bara allt fólkið og því kjöntum að það er ég sér öfuga sem veist í þessar blátum svo ég sá segi nú allt eins og mér býr í brjósti eins og
manst best
já, ég hef aldrei trúa þessi náttúrulega
Nei. En það hefði aldrei átt að vera einar kynjaskepnur í Laxá.
Nei, hafi tíktir.
Og ekki í Mývatni.
Nei.
En Sandvatni.
Það svo ytra.
Já.
Nei, það ekki. Nei, maður minkur.
Það já. Já. En nú eru margar hættulegar heiðar þarna í kringum Mývatnssveitina. Urðu menn nokkuð tíman úti á þeim?
Já. Til var það. En það var piltur þarna og það nú ekki fyrir löngu en nú ég ekki manna minnum kannski nú orðið það var þú til piltur sem að fór þarna yfir hóstaðaheiðina og milli geirstað og hóstaða og varð úti og eins hef ég heist konu sem urðu úti hann vilja reykja dals og hann við var sveitar held ég eða maskir að hafa verið úr Laxárdal og allir í reykja dal en ég þor ekkert að segja það
Það ég hef ekki gengið aftur.
Nei.
Og menn hefur ekki dreymt fyrir þessu?
Nei, það hefst aldrei verið drömsbækir menn þar. Það voru nú áttu svo mikinn sílung og þau kjæftu í þeir og eða það sagði Arnur Sigurjónsson. Það var að þeir var allir svo membraksmiklir og mjög tíkar.
Já.
Og það var aftur ég að geta að sinnúrstöysa. Hann kannski kannast við það.
Það má vera.
Hann var einhvern tímann að heimbóð á milli ungmennafélagsins í Mývatnssveit og Laugaskóla. Það er þetta eitthvað út í að tala þetta. En ég mann veist hvernig það fór. Þú tekir ekki Arnþór Árnason.
Nei.
Þannig að fyrir sinni.
Nei, þú sagðir að menn hefði ekkert verið draumspækir þarna.
Nei, jú, mann dreymdi nú, ég mann eftir því, en ég hef ekki heilt neina speki það.
Nei. Ég voru aldrei dreymd neitt svona.
Nei.
Fyrir veðri kannski?
Nei, nei. Hvorki fyrir daglátum, ég. Nei, náttlátum.
Já. En þú nú gamla vísum, er það ekki?
Já, já, ég hef nú haft það. Þetta.
Þú hefur haft það, já.
Já. Sækust með þú sést að vera hjá Páli Hámur.